24
24
24
قرار ملاقات
Appuntamento
Appuntamento
به اتوبوس نرسیدی؟
Hai perso l'autobus?
Hai perso l'autobus?
من نیم ساعت منتظر تو بودم.
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Ti ho aspettato per mezz'ora.
تلفن همراه با خودت نداری؟
Non hai con te un cellulare?
Non hai con te un cellulare?
دفعه دیگر وقت شناس باش.
La prossima volta sii puntuale.
La prossima volta sii puntuale.
دفعه دیگر با تاکسی بیا.
La prossima volta prendi un taxi.
La prossima volta prendi un taxi.
دفعه دیگر یک چتر با خودت بیاور.
La prossima volta prendi un ombrello.
La prossima volta prendi un ombrello.
فردا تعطیل هستم.
Domani sono libero.
Domani sono libero.
میخواهی فردا قراری بگذاریم؟
Ci vediamo domani?
Ci vediamo domani?
متاسفم، من فردا وقت ندارم.
Mi dispiace, domani non posso.
Mi dispiace, domani non posso.
این آخر هفته برنامه ای داری؟
Hai già programmi per questo fine settimana?
Hai già programmi per questo fine settimana?
یا اینکه با کسی قرار ملاقات داری؟
O hai già qualche impegno?
O hai già qualche impegno?
من پیشنهاد می کنم آخر هفته همدیگر را ببینیم.
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Io propongo di vederci questo fine settimana.
می خواهی به پیکنیک برویم؟
Facciamo un picnic?
Facciamo un picnic.
می خواهی به ساحل دریا برویم؟
Andiamo in spiaggia?
Andiamo in spiaggia.
می خواهی به کوه برویم؟
Andiamo in montagna?
Andiamo in montagna.
من درب اداره دنبالت می آیم.
Ti passo a prendere in ufficio.
Ti passo a prendere in ufficio.
من درب خانه دنبالت می آیم.
Ti passo a prendere a casa.
Ti passo a prendere a casa.
من جلوی ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.